إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دواد قدبد وركي دا عد اسلامي غي الفرقان عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب اياها بينكي حالي ويرر كو اكي عيدا مدى جبوتي يكو مامول كهير شبان لأكسو ان قيبا كمدى قبل كهيران اول قلا قرشي سنو اي مجاهدين تكفوليين دغموين كترسن مغالد عاصمة دا مقدشو ayay ku dileen sargaal iyo askar ka tirsan dawladda federaalka askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay weerar shalay galabay mujaahidiinta ku qaadeen isbaar ku taala deegaanka carbiska ee duuleedka degmada afgooye ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal toos ah ku qaaday sandigii ay ku sugnayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka waxaa laga dayrinayaa xaaladda amni ee wajahaysa dawladda federaalka xilli madaxweyne farmaajo uu haysto walaac kale oo la xiriira inuu kursiga waayo haddii waqtigiisa dhammaado askar ka soo goosatay maamulka jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka burcad hubaysan ayaa waxay weerar ku qaadeen markab laga leeyahay waddanka turkiga xilli uu marayay xeebaha dalka nigeria beelaha howraarsame ayaa furtay machadkii labaad oo ay wax ku baran doonaan ubadka ka soo jeeda beelahaasi afartan iyo lix sano ayaa ka soo wareegatay markii maxamed siyaad bare uu laayay culimmadii ka soo horjeesatay inay siman yihiin ragga iyo dumarka ciidamada milatariga xabashada itoobiya ayaa kufsi wadareed ka geystay gobolka tigreega
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaaday isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku ekeeyey ciidamada jabuuti iyo kuwa maamulka hirshabeelle ee ku sugan qeyba ka mid a gobolka hiiraan warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa 24-kii saace la soo dhaafay waxay howlgallo xiriir ah ku beegsadeen ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalka kuwaasoo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya weeraro habeenkii xalay ka dhacay wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxaa lagu qaaday saldhigyo iyo xarumo ay ku sugnaayeen ciidamada jabuuti iyo kuwa maamulka hirshabeelle dagaal ka dhacay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu qaaday saldhig ay halkaasi ku leeyihiin ciidamada jabuuti waxaana jira khasaare xooggan oo gaaray ciidamada jabuuti ee loo yaqaano hiil gumaysi sidoo kale warar xooggan oo ka dhacay degmada bulabarde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle dhawaaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa in muddaah laga maqlayay saldhigga waxaana weerarka lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa maamulka hirshabeelle mujaahidiinta ka howlgala wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa si joogto ah u weerara ciidamada jabuuti iyo kuwa soomaalida ah ee ku sugan gobolka iyadoona marar badan dagaalo ka dhacay halkaasi lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan jabuuti iyo hirshabeelle dhinaca kale weeraro xooggan oo habeenkii xalay iyo shalay gelinkii dambe ka dhacay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadda shabeellaha hoose ayaa waxaa lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka gelinkii dambe ee shalay weerar ay mujaahidiintu ku qaadeen goob isbaara ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ayay ku dileen hal askari oo ka tirsanaa ciidamadaasi weerarka ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay bar isbaara ah oo ay dadka ku dhibaan ciidamada dowladda federaalka taasoo ku taala deegaanka carbiska ee duulaadka degmada Afgooye. Sidoo kale mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka hawlgalay isla shabeelle hoose ayaa xalay dagaal ku qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa Soomaalida ah ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka. Saldhigyada ay mujaahidiintu weerareen waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha degmada Baraawe, halkaas oo ay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada Uganda. Sidoo kale goobaha ay dagaaladu ka dhaceen habeenkii xalay waxaa ka mid ah degmooyinka Janaale, Awdheegle, Qoryoole iyo sidoo kale deegaanada Burculow, Arbacow, Sabiid iyo Bariire. Weerarada oo ahaa kuwa aad u culus ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo askarta dowladda federaalk ee ku daaban shisheeyaha. Dhanka kale, howlgalo xiriir ah oo maalintii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa lagu dilay sarkaal iyo askar ka tirsan dowladda federaalka. Raakoobaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa toogashooyin ka fuliyay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho, kuwaasoo dhaca bariga, bartamaha iyo galbeedka magaalada caasimadda ah, waxaana lagu fuliyay askar iyo sarkaal ka tirsan dowladda federaalka. Raakoobaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa degmada Kaaraan ku toogtay sarkaal ka tirsana ciidamada badda dowladda federaalka, kaasoo lagu magacaabi jiray Xasan Nuur. Warar kale oo ka dhacay agagaarka iskuulka Dhagaxtuur ee degmada Hodan ayaa sababay dhimashada askari ka tirsanaa ciidamada militariga, kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey Madoobe. Sidoo kale Raqarsoon oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa degmada Wadajir waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada milishiyada ee canshuuraha u qaada dowladda hoose ee Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sare u qaaday weerarada ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale gobollada dalka.
Waxaa laga dayrinayaa xaaladda amni ee ay wajahayso dowladda federaalka xilli madaxweyne Farmaajo uu haysto walaac kale oo la xiriira inuu kursiga waayo haddii waqtigiisu dhammaado. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya Cabdullaahi Yaasiin Jaamac.
xilli madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku fekerayo sidii kursiga ugu sii fadhiil ahaa, isagana difaaca ilaha dowlad goboleedyada qaarkood iyo mucaaradka oo weerar siyaasadeed oo ku haya, ayaa waxaa sii kordhaya weerarada xarakada Shabaab Ulmujahidiin ay ka fulinayso magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka. Shalay oo ugu dambeysay dhowr howlgal ayaa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo midkood lagu dhaawacay, laba nin oo horay xildhibaano u ahaa askar ilaalo u ahaydna waa la laayay, halka howlgallo kale oo isla Muqdisho ka dhacay lagu dilay askar iyo saraakiil intaba. Maamulka gobolka Banaadir oo ka mid ah dadka eedda ugu daran oo madaxtooyada kaga imaanayso amaba howle madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ka gaabiyeen lagu canaananayo, ayaa iminka waxaa la arkayaa madaxdiisa oo shacabka u goodinaya una sheegaya in lala xisaabtamayo ciddii gurigeeda qarax ka ag dhaco. Xubnaha maamulka gobolka Banaadir, maadaama iyaga laga adag yahay, waxay u arkaan in iyaguna cidda ay ka adag yihiin ay shacabka tahay, taasina waxay keenaysaa in ay u dhaartaan.
Cid walba waxay ka saaran tahay mas-uuliyad laamiga iyo dhinaciisa iyo gurigiisa hortiisa. Waxaan leenahay aan lagu gambanin cid walbana mas-uuliyadda ha qaadato, ilaa yar ilaa weyn insha Allah taala wax xisaabtami doona haddii la yiraahdo.
Xildhibaanada iyo wasiirada iyo saraakiisha sare ayaa xilligan mid waliba waxa uu ka fikirayaa masiirkiisa siyaasadeed, maadaama waqtiga dowladda federaalka uu dhammaad yahay. Waxayna isku nabayaan gudaha hoteelada ay degan yihiin oo aad loo ilaaliyo. La taliye hore ee dhanka amniga ee madaxweynaha dowladda federaalka oo la yiraahdo Xuseen Macalin, iminkana madax ka ah machad daraasaadka amniga sameeya oo Maraykanka u daacad ah, ayaa waxa uu sheegayaa in xarakada Shabaab Ulmujahidiin ay dardar gelisay shaqadeeda, madaxda dowladda federaalkuna ay waxyaabo kale ku mashquulsan yihiin.
24 saac oo lasoo dhaafay dhacdooyin gaalkacyo, raagaceelle iyo jubbooyinkaba xamar keliya, waxaan hubaa inay 5 dhacdo maanta ka dhacday oo aysan arrintaas qaraxa keliya aysan ahayn. Marka Shabaab waa koox howlaheedii dardar gelisay, ciddii kasoo horjeesan lahaydna ama howlahaas ka hortegi lahaydna aada moodo inay hadda ka mashquushay oo waxyaabo kaleeto oo aan amniga ahayn yani xoojineyn inay lagu mashquulay
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo oo ku fashilmay wax ka qabashada wax kasta oo uu balan qaaday markii uu murashax ahaa iminka amaanka muqdisho ee faraha ka sii baxaya waxa uga murug badan in kursiga uu waayo waxaanu jeclaan lahaa in dhamaan madaxda asiga xariiriga siyaasadeed ku haysa ay leedahay ama xarakada shabaab ul mujahideen hadisho ama ba siyaabo kale ha u dhintaana sababtoo ah wuxuu jeclaan lahaa intuu nool yahay in uu kursiga ku fadhiyo ayaguna uma ogola ee waxay doonayaan in ay meesha ka ceyriyaan oo ay ku fadhiistaan kursigiisa dariiq kastaba ha u maraana
askarka soo goosatay maamulka Jubbaland ayaa lagu soo bandhigay degmada Jilibe ee walaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo Mahad Cubeyd
askartan oo tiradoodu gaaraysay ilaa 4 askari ayaa isku soo dhiibay walaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka kadib markii ay ka soo goosteen maamulka Jubbaland oo in muddo ah la shaqeynayeen soo dhaweyn kadib waxa ay ka warameen waxyaabaha ay ku arkeen intii ay safka kula jireen ciidamada Jubbaland iyo sidoo kale sidii loo soo dhaweeyay
Cabdirsaaq Maxamed Aadan maxankii imaaday ku dhaaya madhow 2016 maxaa ka raacay magaalada Kismaayo qori iyo booshanood si fiican ay u soo dhaweeyay dad walaalaha muslimiinta ah minaha oo imaanay waa si fiican ay u soo dhaweeyay
Xuseen Fiilaadan Ali Dab ku dhaaya haddii waxaa jooga degmada Jilib si fiican oo aad u fiican ay u soo dhaweeyay wadaadada ay u soo dhaweeyeen Islaamka xagana waa ku dhibaateysnaynay haddana si fiican ay u soo dhaweeyay waa suuro gelay aqligeygan arkay inaan gaal la shaqeeyo in islaamana meesha oo kitaab diinta lagu hayn oo gaalnimo aan ku sugnahay arkay saasaan ugu soo tagay aniga waxaan raacay 2016 raacay waxaan ka raacay Kismaayo qori booshan wati waa si fiican aan lagu laagay
mid ka mid ah askarta ayaa ka sheekeyay daryeel xumad iyo la kulmay intii uu ku jiray safka ciidamada maamulka Jubbaland wuxuuna sheegay in mar uu dhaawac soo gaaray kadibna wax daryeel ah uu ka waayay maamulkii uu ka tirsanaa dantuna ay ku kaliftay inuu isaga baxo goobtii uu ku sugnaa magaalada Kismaayo uu aado
Maxamed Cali Guure aniga Baarsan Guuniya ka tirsanahay laakiin hadda Kismaayo ka soo tagay aniga in badan 9 sano ku shaqeynay Maleysiyaadka ilaa xuduudda ceel waaqan ka imaaday marka aad baa meesha ugu dhibaysneen diin uma shaqeynin marka niyo qalbigeena hadda dib markaan u sii fikirnaa aniga kaliya laga qabtay tabcaan baa gaaray socodkii aan gabay wax daryeel iyo wax oo wax ii qabtan waayay Kismaayaan tagay markii ay walaayadana isku soo dhiibay Islaamka aad ayaa lagu soo dhabay
ugu dambeyntii waxay askartan soo goosay baaq u direen kuwa ku haray safka shisheeyaha iyaga ugu baaqaynaya isu soo dhiibaan
waxa uu baaqay inay ka toobo keenaan oo macnaha ay walaalaha muslimiinta ay macnaha ay soo raacaan ay waxaas ay ka toobo keenaan
waxaan u sheegayaa inay iskiga soo tagaan meeshaas gaalada oo murtidiinta ha joogaan iskiga soo dhamaadaan oo Islaamka ay u soo dhiibaan
ciidamada la shaqeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa si isdaba joog ah u soo gaaray walaayadka Islaamiga ah iyagoona isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
burcad hubaysan ayaa waxay weerar ku qaadeen markab laga leeyahay waddanka Turkiga xilli uu marayay xeebaha dalka Nigeria Haashim Cabdinaasir ayaa warkan inoo soo jeedinaya
wararka naga soo gaaray waddanka Nigeria ayaa waxay sheegayaan in koox burcad badeed ah oo hubaysan ay weerar ku qaadeen markab xamuul ah oo laga leeyahay dalka Turkiga xilli uu marayay meel ka baxsan biyaha xeebaha waddanka Nigeria mas'uuliyiinta waddanka Turkiga ayaa waxay xaqiijiyeen in markabka Masraad oo watay calanka Liberia isla markaana ay leedahay shirkadda maraakiibta ee Boden ee fadhigeedu yahay magaalada Istanbul uu la kulmay weerar ay ku soo qaadeen kooxo hubaysan xilli uu marayay gacan biyoodka Gini oo 100 meel u jirta magaalada Santoni waxayna intaa ku dareen mas'uuliyiinta Turkiga in markabku uu ka soo shiracday magaalada Lagos ee dalka Nigeria kuna sii jeeday magaalada Cape Town ee caasimadda waddanka Koonfur Afrika xilliga uu weerarka la kulmayay oo shalay oo sabti ahayd wararka ayaa waxay sheegayaan in burcad badeed ay dileen mid ka mid ah 19 shaqaale ah qofka la dilay ayaa u dhashay dalka Azerbaijan waxaana ay qafaasheen kooxaha markabka soo weeraray 15 shaqaale halka markabka iyo 3 shaqaale ah oo ka badbaaday weerarka ay hadda ku sii jeedaan waddanka Gabon wasiirka arrimaha dibadda dawladda Turkiga ayaa qadka taleefanka kula xiriiray dhiggiisa Azerbaijan asagoo uga tacsiyeeyay dilka loo geystay muwaadinka ka soo jeeda Azerbaijan oo ay dileen kooxaha weerarka ku soo qaaday markabka laga leeyahay Turkiga wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu Agency ayaa soo warisay in dawladda Turkiga ay bilowday dadaallo lagu doonayo in lagu soo samato bixiyo shaqaalihii la afduubay waxaan loo xil saaray arinta baadigoobka shaqaalaha safaaradaha ay Turkigu ku leeyihiin waddanka Nigeria iyo wadamada dariska la ah dhankeeda shirkadda markabkan xamuulka ah iskale ee Boden ee Turkiga ayaa xaqiijisay in markabkeeda Mosred ay weerareen kooxo ka qawleysta xeebaha dalka Nigeria shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay bixin doonin xog dheeri ah oo ku saabsan qaabka uu weerarku u dhacay si loo ilaaliyo badbaadada shaqaalaha fuduubka loo haysto
beelaha hawraarsame ayaa furtay macadkii labaad oo ay wax ku baran doonaan ubadka ka soo jeeda beeshaasi munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugaasi iyo waxgarad ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ee gedo munaasabadda ayaa waxay beesha hawraarsame ku furanaysay macad sharci ah iyadoona si gaar ah uga dhacday degmada ceelcadda ee wilaayadii islaamiga ee gedo kalimaad kala duwan ayaa laga jeediyay munaasabadan oo lagu daafurayay dufcadii labaad macadka Imaamu Dahabi oo ay wax ku bartaan ubadka ka soo jeeda beesha ugu horreen waxaa halkaasi laga soo jeediyay warbixin ku saabsan macadka Imaamu Dahabi
macadkan hadda la furay waxaa furtay beelaha hawraarsame magaciisana waxaa la yiraahdaa Imaamu Dahabi dufca thaniya dufcadii ugu horreysay oo laba sano iyo laba bilood iyo 2019 furnaa dafcadii si labaad weeye dafcadii hore oo macadka Imaamu Dahabi 2020 aanu ayaa macaahidu shariica ka dhigato Allah subhanahu wa ta'ala imaad u sugnatay qaybtan labaad oo beesha ay furatay haddana sidaad maqleysaan waxaa lagu talagalay awal 200 aanu inay beesha diyaariso 100kii u horeey ayaa la diyaariyay kuwa kale insha Allah ta'ala sida la iiclaamiyay in la xareeyo insha Allah ta'ala ku tala jirnaa
ugaas Cismaan Sheekh Maxamed Sheekh Maxamuud ugaaska beesha Cali Maxamed oo munaasabada kelimad ka jeediyay ayaa ka hadlay muhiimadda uu cilmigu u leeyahay bulshada
waxa weeyo dadka muslimiinta maanta waxay horumar ku gaarayaan waa macayda iyo barashada aqoonta wax walba ya liibaan iyo barakada koobaad ya laga gaaraa Alle subhanahu wa ta'ala ana kulku diinta oo gaadha xuri qul hal yastawi alladheena ya'lamuna wal ladina la ya'lamun marka siyaas awgeed dadku inuu wax barto oo jahliga laga soo baxo oo iftiinka loo soo baxo waa sida macayda loo furahayo oo liibaanta loo gaarahayo waxa weeye aqoontuna waa iftiin waxa weeye aqoon la'aantuna waa mugdi Alle subhanahu wa ta'ala wala dhulumaat wala nuur buu mugdi iyo nuur bay kaliye marka waxaan leeyahay waardada loo furay macadka oo inay wax bartaan loo furay inay si fiican wax u bartaan oo aqoon gaaraan oo mugdiga ka baxaan sidaas ayaa meesha loogu soo kulmiyay marka waxaan leeyahay ardadaas inay wax barashadooda aad ugu dadaalaan
ugaas Cabdullaahi Macalin Haaruun ugaaska beesha Horaarsame ayaa u mahadceliyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
Ilaahay baa mahad subhaanahu wa ta'aala noo suuro geliyay kulankan iyo xafladan iyo nacadkan Ilaahay baa ku mahadsan subhaanahu wa ta'aala raggii joodiga ku bixiyay habeen maalin isoo jooday waa u mahadcelinaynaa waaliga gobolka iyo raggiisa makaatibta heer gobol iyo heer degmo oo ayagana joodiga bixiyay aad aan ugu mahadcelinaynaa kaladan boorina waxa weeye nicmadaan haysanna iyo nabadgelyada maanta aan haysanno oo Ilaahay nasiiyo hadduusan jihaad ahayn ma suuro galeen jihaad hadduusan ahayn ma suuro galeen dhiigga hudaatay ceelcada waad ogtihiin ayaan maanta ku jiifnaa halkan ragga meesha dhiiggooda ku bixiyay oo walaalka is shaadiya meeshan ka geysi ku galay oo dhiiggiisa ku daadiyay oo Ilaahay ka iibsaday uu kow ka ahaa baa maanta lagu jiifaa laguna xulaya ceelcado
ugu dambeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyay waaliga wilaayadda islaamiga ee gedo sheekh aadan sahal abu turaab isagoona u dardaarmay beesha iyo ardayda loo furay dufcada labaad
beesha runtii reer hawraarsame juhdigaa bixiyey waxaan leenahay juhdiga aad bixiseen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka ha idiin saaro sii laban laaba meeshii aad wadeenna ka sii wado ka sii dheereeya ilmihii ha laga warhayo ha la muraaqabeeyo ha la dhex joogo xoolaha loo keeno ha laga warqabo si guud insha allahu tacaala taa waxa weeyaan beesha ayaanu dardaarmayaa dullaabta ardayda ah runtii halkan hortayda fadhida oo maanta runtii rag qiimo badan oo macallimiintu markay imtixaanka ka qaadeen runtii ay ammaaneen waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran wax weyn baa runtii aan rajaynaynaa inuu idin ka soo baxo cilmiga halkan aan u timaadeen ee macallimiinteedii laydiin keenay waxaan rabnaa inaad xambaartaan inaydaan iska cayaarin inaad rag culimo aan noqotaan
qabaailka soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku tartamaya furashada macaahidda sharciga ah oo ay wax ku baranayaan ubadkooda si loo soo saaro jiil wanaagsan oo wax tara ummadooda 46 sano ayaa ka soo wareegtay markii Maxamed Siyaad Barre uu laayay culimadii ka soo horjeesatay inay siman yihiin ragga iyo dumarka warbixinta warkaas waxaa soo gudbinaya Maxamed Daahir Calasow
sanadkii 1975 waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu dilay 10 kamid ah culimada rabbaaniyiinta ee wadanka kadib markii ay si weyn kaga soo horjeesteen xeer dhigayay in ragga iyo dumarka ay siman yihiin oo uu ku dhawaaqay Maxamed Siyaad Bare madaxweynihii dawladdii militariga ee xilligaasi
waxa arin sheegaya in maanta uu gaaray go'aanka caanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaali isku xaq yihiin in dhalka ay isaga xaq yihiin waxa shiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar keliya ka tago haaway aan waxba ugu jirin xoolaheed inay boobaan haddii taa ku dhacdo gabadha xoolihii aabeed inay korigeed leedahay ee wax kale ayan ka qaadayn waxaa jirtay in maxaa la odhan jiray rubuc wathuluth walkhamis waljinni ma jirto taasi labada qof waa isku mid waa isku xaq waa siman yihiin xuquuqda muxuuaha mujtamaca ama waarid bada ay ka dhaxdaanna waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda soomaalida mana kala rodayso taas isla markii waxay fariisinaysaa in muxuuaha labada qof oo ragga iyo haweenka ee isqabaa inay isku xaq yihiin waajibkiina inuu u siman yahay xaqiina inuu u siman yahay ayay cadaynaysaa
subaxnimo khamiis ah bishii muxaram sanadii 1395 kuna beegnayd 23-kii janaari sanadii 1975 ee miilaadiga ayaa waxaa idaacadda radio muqdisho laga sii daayay war aad looga naxay oo u qornaa sidaan waxaa saaka dil toogasho ah lagu fuliyay 10-kii qof ee ay maxkamadda qaranka ku xukuntay dilka waxaana lagu toogtay oo dilkaasi lagu fuliyay garoon u dhow dugsiga booliska ee ku yaala xeebta badda magacyada culimada la toogtay ayaa kala ahaa sheekh axmed sheekh maxamed sheekh موسى يوسف شيخ أحمد إيمان علي حسن ورسمة حسن عيسى إلي محمد سياد حرسي علي جامع حرسي آدن علي حرسي سليبان جامع محمد إيو ياسين cilmi awid ummada Soomaaliyeed ayaa xilligaasi ka dhidhin weysay culimada la laayay waxana ay ummadu xilligaasi ka dib lugaha la gashay dhibaatooyin iyo burbur dhan walba u saameeyay maadaama xilligaasi dadka badankooda ay u sacbatumeen Siyaad Bare oo aysan ka dhidhin dilkii foosh xuma ay u geystay culimada Maryam Haaji Cilmi oo ahayd marwada madaxweyne ku xigeenkii dawladdii Siyaad Bare oo xilligaasi goobjoog u ahayd dilka dhacay iyo hadalkii gafka ahaa ee ka soo yeeray Maxamed Siyaad Bare ayaa ugu horeen sharaxday waxa uu ku hadlay Maxamed Siyaad Bare oo dad badan ay u sacabtumayeen marka uu hadalkan ku dhawaaqay
wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo hadda Ilaahay hay wacdaaba dambeesha waan agtaagnaa wuxuu yiri maanta haweenkii buu amaanay wuxuu yiri waa xubinta kacaanka maaratay ugu firfircoon aabooyinkii buu kondam gareeyay wuxuu yiri maanta wixii ka dambeeyo yiri wax la yiraa nus ma jirto walaa rubac walaa tumun ma jirto raggii dumarka waa siman yihiin wuxuu yiri bal diinta islaamka dib ha loo dayo waxaan maraynaa 1957-kii virtually quraanka 100% koton waa isbedelay buu yiri haddana waxaan maraynaa uu yiri 21st century 1957-kii baan maraynaa marka sidaa darteed waa siman tihiin waaw garoonkii dhan baa isqabsaday
xilliga dilka uu dhacay sanadii 1975 ayaa waxaa isku dhacay diyaarado waxaana culimada rabbaaniyiinta la toogtay ay ahaayeen kuwa geesiyaal ah oo marnaba aysan cabsi gelin dilka lagu xukumay iyagoo xilligaasi reebay qoraalo sida ay sheegayso Maryam Haaji Cilmi
wuxuu horta waa diideen wixii la isku durdurjiyay habeenkii oo dhan quraan bay akhrinayeen nin walba isagoo degan waana dhalinyaro ma ay weyneen 30 xataa ma ay gaarin nin walba soo degan buu quraankiisa akhrisanay dardaaran ayay wada qoreen dardaarankii buu soo saaray laba dayaar oo laba dhalinyaro wadaan oo military ah yaa markay duulayeen ay kala leexanayeen yaa labadii dib oo dambe isku dhufteen dhufashadii horta magaalada dhanba gariirtay qawdii ka dhacday inaan wax ku dhacay xaafada waa bari oo taqaan oo aan 15 guriyo la hurdo ayay mareen inaka kalena wasaaradda gaashaandiga ayuu ku dhacay Ismaaciil Ismaaciil uu istaagay anaga dhan waa wada istaagnay askartii oo ay maxaa dhacay waxa la yiraahdo diyaaradaha dhacay halkii baan gaari ka qaadanay makaaga sheekeyn karo scenario ha meesha yaalay maba kaaga sheekeyn karo dad badan oo taqaanidna way ku dhinteen oo waxaan ka garanaa Ibraahim Dirir xaaskiisa iyo arurtiisa arurti horena dad waxay yireen aniga ma sheegi karo roob yar oo tiix ayaa daay arintii markaa waxaa lagu fasiray jawaabti ugu horeyso Ilaahayga raxmaanka
inay ka dhacday
inay dhacday
qodob la mid ah kuwii dawladdii Siyaad Bare ee culimada ay ku laysay ayaa hadda u qoran dawladda federaalka waxaana kamid ah dastuurka waa sharciga dalka ugu sareeya isaga ayayna xukuumadda u hoggaansamaysaa kaas oo hagaya hal abuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dawladda oo dhan dastuurkaasi oo aan waafaqsaneen shariicada islaamka waxana dawladdu ay meel iska dhigtay quraanka iyo sunnada oo ah sharciga ugu sareeya dadka muslimiinta dastuurka dawladda u yaala waxa ku jira qodob kale oo oranaya mabaadi'da aasaasiga ah waxaan ugu dhiganyahay haweenku waa inay ka mid noqdaan dhammaan hay'adaha guud ee qaranka gaar ahaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo ee saddexda laamood ee dawladda guddiyada iyo xafiisyada madax banaan ee qaranka qodobkan ayaa ah waxyaabihii maxamed siyaad bar uu ku laayay oo ay diideen culimmadii rabbaaniyiinta maxaa yeelay waxa uu jideynayaa in haweenka madaxweyne loo dooran karo maadaama uu sheegayo inay ka mid noqon karaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo ee ugu sareeya dastuurka dawladda federaalka ee ku dhaqanto sidoo kale waxaa ku qoran qodob la yiraahdo sinaanta kaas oo oranaya muwaadiniinta oo dhan iyagoo aan loo eegin lab iyo dhedig diin xaalad bulsho ama dhaqaale afkaar siyaasadeed qabiil naafanimo xirfad dhalasho iyo afguri toona xuquuqda iyo waajibaadka waa ay u siman yihiin sharciga hortiisa waana qodobka ugu halista badan ee ku jira dastuurka dawladda federaalka kaas oo jideynaya qofka gaalka ah iyo kan muslimka ah inay u siman yihiin dastuurka
halka warkaan oo idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina ciidamada milatariga xabashada etoobiya ayaa kufsi wadareed ka geystay gobolka tigreega warar soo baxay ayaa sheegaya in ciidamada xabashada etoobiya ay xadgudubyo ka dhan ah dadka rayidka ah ka geysteen gobolka tigreega oo dhaca waqooyiga waddankaas waxay wararku tilmaamayaan in saraakiil ka tirsan milatariga etoobiya lagu eedeeyey inay kufsi wadareed kula kaceen haween ka soo jeeda qowmiyadda tigreega saraakiishan etoobiyaanka ah ayaa sidoo kale la sheegayaa in rag iyo dumar wada dhashay ay ku qasbeen inay gogol dhaaf sameeyaan haddii kalena la dili doono sida ay sheegtay haweeney ka tirsan qaramada midoobay shan xaafadood oo ka tirsan magaalada maqalle ee caasimadda ismaamul goboleedka tigreega ayaa la sheegayaa in ciidamada xabashada etoobiya ay kufsi wadareed ka geysteen xadgudubyada ugu badan ee loo geysanaya tigreega ayaa lagu eedeynayaa inay geysanayaan askarta iyo saraakiisha ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada kuwaasoo colaad xidideysatay kala dhexayso tigreega warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa